Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров дүйсенбі күні Астанада Қазақстандық әріптесі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қанат Саудабаевпен кездесті. Кездесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастық пен Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастығына төрағалығы сондай-ақ Ауғанстандағы қауіпсіздік пен Каспий теңізінің мәртебесіне қатысты мәселелер талқыланды деп хабарланып отыр. Осыдан бір апта бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеуге жұмыс сапарымен барып, Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен кездескен болатын. Қазақстан Қытай экономикасының дамуын қолдауға әзір деп мәлімдеді елдің мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Дженмин Джибао басымына берген сұхбатында бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Қытайға сапарының алдында Саудабаев Астана мен Бейжің арасындағы экономикалық ынтымақтастыққа ерекше назар аударды. Саудабаев ақпанның 22-сі мен 24-і аралығында Бейжіңге сапар жасайды. Ауғанстан үкіметінің хабарлауынша НАТО-ның әуе шабуылынан шекараға жақын Дай Кунди мен Урузган өлкелерінде көптеген қарапайым азаматтар құрбан болған. Соңғы ресми мәліметтерге қарағанда жексенбі күнгі шабуылдан құрбан болғандардың саны 27-ге жеткен. Оның алдында 33 бейбіт тұрғын өлтірілді деп хабарланған болатын. Үкімет коалицияның бұл әуе шабуылын ақтауға келмейді деп НАТО күштерін болашақта қарапайым азаматтардың құрбан болуының алдын алуға шақырып отыр. НАТО-ның мәлімдеуінше Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылысынан екі шетел сарбазы қаза тапқан. НАТО бұл оқиғаның осы аймақта жүргізіліп жатқан әскери операцияға қатысы жоқ деп атап көрсетті. Жексенбі күні құрбан болған сарбаздардың азаматтығы жарияланбады. Ауғанстанның Хелмонд өлкесіндегі операцияға 15 мыңға жуық жауынгер жұмылдырылып отыр. Ақпанның 13-інде Талибанға қарсы басталған шабуылдан жалпы 13 шетел сарбазы мерт болды. Ақштың жоғарғы лауазымды өкілі Грузияны Ауғанстанға мыңға жуық сарбазын жіберіп отырған үшін мадақтады. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук аймақтық сапарының аяғында Грузияда болды. Холбрук Тбилисидің шетіндегі әскери базада журналистерге берген сұхбатында Вашингтон Грузияның Ауғанстандағы әскери операцияларға үлес қосуына байланысты алғысын білдіреді деп атап көрсетті. Қазір Ауғанстанда Грузияның 170 сарбазы бар, таяуда Хелмонд өлкесіне қосымша 800-ге жуық грузин жауынгері орналастырылады. Люфтханса әуе компаниясы соттан ұшқыштардың наразылық акциясын тоқтатуды сұрап отыр. Дүйсенбі күні басталған наразылық шарасына байланысты жүздеген рейс тоқтатылды. Ұшқыштар одағының акциясы 4 күнге жалғасады деп күтілуде. Бұл уақыт аралығында аталмыш компания 3200 рейсін тоқтатуға мәжбүр болуы мүмкін. Нәтижесінде Люфтханзаға миллиондаған еуро шығын әкелуі ықтимал. Еуропадағы ең ірі әуе компанияларының бірі Люфтханза шығындарын қысқарту мақсатында аз жалақыға ұшуға әзір шетелдік пилоттар жұмыс беруі мүмкін деген алаңдаушылықтардан кейін кокпит ұшқыштар одағы наразылық акциясын бастаған еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Техран Наурыз айынан бастап уран байытатын тағы екі зауыт салуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Иранның атом энергиясы бойынша ұйымының басшысы Али Акбар Салехи мәлімдеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Ақш пен оның одақтастары уран байытуын тоқтатудан бас тартқан Иранға қосымша санкция енгізу керек дейді. Дүйсенбі күні Иракта орын алған шабуылдардан 16 адам қаза тапты. Бағдаттың оңтүстігіндегі Мадайен ауданында қарулы адамдар бір отбасының 8 мүшесін атып өлтірді. Масул қаласындағы тексеру бекеттерінде орын алған шабуылдардан 2 сарбаз бен 2 полиция қызметкері құрбан болды. Ал Рамадиде бір жанкештікісі ішкі істер министрлігінің абақтысына шабуыл жасап 3 адамды өлтірді. Сонымен қатар Бағдатта білім беру министрлігінің өкілі оққа ұшты. Иракта наурыздың 7-сінде парламенттік сайлаулар өтеді деп жоспарланған. Қырғызстанның біріккен оппозициялық қозғалысы үлкен құрылтайға қатыспайтындығын жариялап отыр. Президент Құрманбек Бакиевтің бастамасымен шақырылған келісім форумы 23 наурызда өтеді деп жоспарланған. Республика бойынша 750 кісі қатысатын құрылтайда республика дамуының ең маңызды мәселелері қаралады. Оппозиция өкілдері бұл іс-шараны ешқандай пайдасы жоқ жиын деп бағалап отыр. Олар құрылтай қарсаңында Қырғызстандағы саяси және экономикалық жағдайға баға беруді көздейтін форум ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Бүгін Астанада Британия мен Қазақстанның парламенттік топтары арасында түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.